окрім як їсти. Щоденна допомога з безробіття була більшою, ніж стипендія. На неї можна було купити більше харчів та горілки. Ну і пару доріжок час від часу. Насправді, мати завжди хотіла для мене такої гарної професії, яку можна отримати завдяки навчанню. Яке завгодно навчання замість школи життя або вулиці. Ну, звичайно, академізм на першому плані. І обов'язково треба закінчити. Мати ніколи не втомлювалась наголошувати на цьому. Якщо в мене одного разу була ця можливість, її не можна втратити. Мати сказала, що без диплому про вищу освіту ти – ніщо. Ти навіть не людина. І татко стояв поруч. Хоча свого часу він не здобув навіть повної середньої освіти. Я вірила в силу освіти доти, доки мені не довелося відмовитися від неї, бо я не вміла робити навіть найпростіші дії та речі, що люди всмоктують з молоком матері. 1951. Під час поїздки до міста Софія чула, що планується відправка ще більшої партії людей і що в списку тепер навіть ім'я Арнольда. Софія прилетіла додому так швидко, що ледве не загнала коней, всадовила дітей на воза, спакувала харчі і поїхала. Арнольда не видно було вдома. Він, мабуть, уже почув новини та сховався в лісі. Софія намагалася ще трохи підігнати коней, доки на перехресті вона не збагнула, що не знає, в якому напрямку їй повертати. Куди їй насправді треба їхати? Із якого це дива вона кудись потрапить з двома маленькими дітьми на возі, де лише гремлять порожні бідони з-під молока? Що буде, якщо її зловлять? І що буде з дітьми? Ні. Вона не може тікати. Їй навіть не можна піти на допит на вулицю Пагарі. Що тоді буде з дітьми? Вона не може відвести дітей до якогось бліндажа в лісі, бо їх усіх тоді розстріляють на місці. Коли Софія нарешті повернулася додому, то знайшла там Арнольда, який, виявляється, нічого не чув. Фальшиві тривоги повторювалися ще багато разів. Мати зателефонувала до служби соціальної підтримки і з'ясувала, що мою стипендію скасовано. Вона могла дізнатися про мене ще чимало, і для цього не треба було нічого, окрім мого номера, соціального страхування та трохи терпіння. Мати не розуміла, чим я насправді займаюся у Гельсінкі, якщо кинула навчання. Мати думала, що донька захворіла. Донці треба допомогти. Мати не хотіла визнавати, що вона запізнилась на 10 років. Окрім того, єдиним тривожним симптомом, що вона бачила, було те, що я не ходила на пари і не готувалась до контрольних так, як робила це у провінційному фінському містечку. Мати приїхала одразу ж після повідомлення про скасування моєї стипендії. На підлозі вона знайшла довжелезні чеки з гастрономів і бозна що іще. Я завжди намагалась прибрати таку інформацію перед її приїздом. Але цього разу вона приїхала майже без попередження і була уважною, ні, більш уважною, найуважнішою, аніж досі. Бо тепер вона думала, що щось тут не те. Я ж не могла просто так кинути навчання. Хіба ні? Коли вона так і не зрозуміла, в чому тут річ, усе, що могло бути небезпечним, зникло з мого помешкання. Я не могла з'їсти кілограм фаршу. Даремно навіть переконувати, для кого я готую, з ким я граюся. Я занадто худа, щоб з'їсти таку кількість. Як пояснити те, що двокілограмовий пакет муки, який був повнісінький під час останнього маминого відвідування пару тижнів тому, тепер порожній? Те ж саме стосується 2 кілограмів цукру, який вона тоді купила. Чи я годую когось? Невже я нарешті почала гратися в сім'ю? Під час перших прибирань мати знаходила лише рецепти та приховані сліди готування їжі. А від соціалізму до цієї жінки не причепилося нічого, окрім усвідомлення жінки як рівноправного товариша з лопатою в руці або водія трактора. Хоча татко намагався натякати, що мені непогано було б навчитися трохи готувати, що колись доведеться жити з кимось іншим. Коли мати була вдома, вона не давала мені готувати на кухні нічого, окрім кави, бо я не повинна стати якоюсь куховаркою. Коли мати готувала їсти, я робила домашнє завдання, грала на піаніно, задане з музичної школи, бо на кухні мені нема чого робити, адже з мене не повинна вийти якась куховарка. Ні-ні, тільки не наша Анна. Єдиною, кому у нас вдома дозволялося готувати, була мати. Татко погано варив картоплю і забував мити посуд з миючим засобом. А Анна, бач, почала гратися в сім'ю занадто рано. Занадто рано було навіть тоді, коли Анні було 24 роки. Завжди занадто рано, щоб гратися в сім'ю. Наша Анна нікого не буде обслуговувати, нічого подібного. Нашу Анну ніхто не завоює. Наша Анна сама завоює весь світ. Викривши моє небезпечне становище, мати почала трохи довше затримуватись у мене. Однак речей, які я приховувала від неї, було занадто багато. Я ніяк не могла прибрати та приховати все, та ще й так часто. На думку матері, кількість підозрілих речей постійно збільшувалась. Якщо раніше вистачало маленької шафи, яка замикалася ключем, то тепер мені доводилось розносити свої речі по багатьох адресах. Але все-таки якісь речові докази залишались. З них мати робила свої власні висновки та висувала власні звинувачення. Мати конфіскувала мої червоні та чорні простирадла, замінивши їх на простирадла з мавпами та пінгвінами. Коли вона почала пхати їх у сумку, я попросила її залишити їх тут. Я не могла повірити, що отримаю їх назад. Мати відмовилась, оскільки вона, на її думку, могла краще їх випрати. Отже, вона неодмінно мала забрати їх із собою. Мати заявила, що вона не сліпа. А тож вона знає, чим я займаюся. Але вона не знала. Мати думала, що чоловіки утримують мене, і я годую та злягаюся з чоловіками. Ну, мабуть, це в наших генах. Мати вірить у це. Червоно-чорні простирадла використовують шльондри. Моя постільна білизна – то білизна шльондри. Непристойна, гріховна, ще й червоного забагато. Чи не могла я вибрати сорочку з трохи меншим вирізом? Мати забрала також свічки, оскільки, на її думку, я не вмію безпечно ними користуватися.